wagaaga subax wacan wanaagsana dhammaantiin baa dhegaystayaal. Halkani waa Washington oo laanta af soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeyga v o a somali com. waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ay tahay 7 bisha Diseembar ee sanadka 2024. Haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaan kan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda ka dhexalowsan dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland.
Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay 3 gobol ay ka kooban tahay. Jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. Gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14 uu socda Axmed hal tuulo ka mid ah gobolka Jubbada dhexe waa xoreey waay.
Soo kale waxaad maqli doontaan hay-adda UNESCO oo Xeer Ciise ku dartay dhaqamada maguuraanka amaba lama taabtaanka ah ee dunida. Warkacyaal ku sugan baydhabo iyagana guryo loo dhisay iyo weliba qodobo kalaasi heshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbada laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii sabtidan maanta. Raalligelin ee ka bixiyey xukunkii degdega ahaa oo toddobaadkan ku soo rogay dalkiisa, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay 6 kadib. Yoon ayaa raalligelintan bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkaasi fadhi ka yeelin in aan caadi ahayn oo la filayo in madaxweynaha cod loogu qaado in maamuuska laga xayuubiyo. Yoon ayaa waxa uu sheegay inaanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed isla markaana ruuxay guud ahaanba qarankan u hogaamiyo. Hadal jeedintiisa Saaka ayaa noqday kii ugu horreeyey ee uu kaga soo hor muuqdo fagaarayaasha, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu iclaamiyey sharcigaasi xukunka degdega kaasi oo ahaa haddii uu ku dhaqangeli lahaa ka dhigi lahaa Kuuriyada Koonfureed waddan uu ka fulo keliya amarada madaxweynaha militariguna ay soo xidhi karaan qofka ay doonayaan maxkamad la'aan. mudaharaadayaasha xisaabta mucaaridka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada xisbu xaakimka ayaa la filayaa in ay u codeeyaan mooshinka xilka looga qaadayo madaxweynaha dalkaasi maanta. maanta oo sabtiya dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka, xilli dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo in uu ka soo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd ee muddo sannadaasoo wajahda. madaxweynaha dalkaasi Nana Akufo-Addo ayaa xilka ka degi doona bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay 2 muddo xileed ee uu dastuurku ogolaa, waxaana doorashada maanta ku loolami doona ilaa iyo 12 musharax. hase yeeshee tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu xifaaltami doonaan Kaxaane Muhammad Buwami oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kana socda amaba ka sharaxan xisbiga madaxweyne Akufo-Addo ee magaciisa loosoo gaabiyo NPP amaba New Patriotic Party. iyo weliba madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Dramani Mahama oo kaasoo ka sharaxan xisbiga National Democratic Congress amaba NDC. iyo ray ururin la sameeyey ayaa muujisay in Mahama oo Ghana soo maamulay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2016 uu mar kale dib ugu soo laaban doono aqalka madaxtooyada dalkaasi. waddankaasi Ghana ayaa ah dalka 2aad ee ugu soo saarista badan midhaha kooka, isla markaana ka mid ah dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka, waxaana ku nool waddankaasi dad gaadhaya ilaa 24 milyan oo qof. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Saaka iyo Caalamka. dhammaantiinta subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer oo magaalada muqdisho ka jeediya kaga hadlay heysada ka taagan jubbaland iyo weliba waxa uu salka ku hayo ismaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo weliba maamulkaasi. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab.
jubbaland axmed wakhtigiisii mar hor u dhacay. axmed laba teeramoo doorashaa iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyuu soo maray, 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu constitutionka inta tag uu furay uu dhacay. taa constitutionka laba teeramaa ku qoran jubbaland, lagu heshiiyey bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayo la tartamayo kismaayo jooga heshiis uu la galay axmed, teeramkii ugu dambeeyey waaye halayga leexdo teeramkan kadib isharaxi maayo ayadana heshiis labaad ah constitutionka furay isaga oo muddadii annagu aan samaynay aan dhahnay waxbaan ku gaarayna oo mandatekii uuahayday isoo ku jira. axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobolay ka kooban tahay: jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan, gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegaya gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay, kismaayo dhinacna ugama bixin, intana uma bixin, intana uma bixin, iskuma dayin, weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. nin inuu yidhaa anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waayo, waxa uu samaynayana tala qabiin oo geed guni ku shirtay kasoo go-ay ma aha, waa tala asiguu istusiyey, laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada raas gambooni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta admis.
midda maanta taagan marka oo laleeyahay jubbaland lagu soo duulay, jubbaland la burburinayaa, reer reer hebel la yidhaahaa soo duulay, hebelooba xag ka dhacay, lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay, dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalinna ku dabaqnay ama ku jirna ma jiro, mana jeclin. wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed. ciidanka xoog dalka soomaaliyeed magaalada kismaayo degan yihiin ay joogaan. jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay, waa joogaan. ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna admisaa dalka ka baxay, meelaha admis ay ka baxaysa lama wareegi kartiin, ma imaa kartiin in la yidhaahdo dow ma aha, saxna ma aha.
ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda, wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka.
dalka intiisa kale waa nabad, dowladaha hoose doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis kabacdina muxuu ahaa weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambeysa inta ka dhex leh gogosha wadahadalka waa furan tahay, in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay. waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada, haddiina la yidhaha inaan u tagno, haddii kalen annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yidhaha dalka maanta maalintii xamar keliya leela tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane, meelo badanoo dalka ka mid ahaa la tegi karaa oo lagu shiri karaa, laakiin dibadda inaan ku soo shirno إلهي هاد إلهي ونجاهيه هاد كبعدين إلهي نجاهيه أيان إلهي كبرينا دتك الصوماليات مركز سوء الجوجان مركلة وحان هرين وأوبلن قاضي هذا نعكسه أتكيننا دلك دار الشقف يعده هذا هلود ديار جروبه
بدون كي ودم بي وحاس سوتر يخلاف كذا كدور شوين كا وده حيا دولة ده حيا معمول كجبلان حسن كافي قوست VOA مقدشو
هيدا قرمد ميدو بيو قابل سان وحبرشادا سينس كي يولي بردقن كي يونسكو ايا حير ايسي واحير مدد دير اي كسو دقميه انا قيبا كميدا بشادا سومالي دا اكو درتي حير الكم قوران كا انتنا يا ايمان ايسا حيلي ومقالة دا اسونسيون اي دالكا بارقوا اي كسودو شركة سقالية توبناد قدو قوبل اي دا الان انتا دقن دا لما تابتان كا kaso ay goobjoog ka yihiin isla markaana ay ka qayb galayaan wufoodka kala timi Djibouti Soomaaliya iyo waliba Ethiopia hadaba go'aankan ee sida uu ku yimid waliba waxa ay Soomaalida uga dhigantahay ayaa wariyayaga magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan uga askaataa oo ka wareystay warsan Cawil Xirsi waa wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dawladda deegaanka Soomaalida oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku sugan shirkan UNESCO ka socda dalka Paraguay
marka koobaad waxaan joognaa dalka Paraguay baan joognaa oo waan sifeeyay in xeer ka mid ah xeerarka Soomaaliyeed beelweynta ciise xeerkooda oo laga ansixiyay UNESCO in waxa ta goobta lagu ansixinayay in dalalka Soomaaliya in Ethiopia iyo Djibouti in waxana dalalka kale socday dalka Ethiopia waxa ka socday in ambassadorada Ethiopia in wasiirna madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida wasiirka madaxtooyada in hay'adii in dalal hay'adii gacanta ku haysay in xeer xisay muddo soo waday in heritage foundation ee hay'adana goob joogayd maareeyadii maree ku xigeenkeedii in Djibouti na waxa ka joogay in Marwoozia in Marwoohibo in oo hoggaaminaysay teamka Djibouti een saasta u dhacday een xeerka ay isbitaalkaas lagu ansixiyay
ee waa tay wasiir adoo maadsan waa maxay sababta loo xushay in lagu daro xeerkan diiwaanka UNESCO
een waxaan oran karnaa xeerkan een sababaha ugu waaweyn ee loo qaatay ama loo ansixiyay maadaama uu yahay xeer soo jireen ah oo muddo een ay beeshaas ku soo dhaqmaysay ahna xeer dastuuriya oo dhanka sharciga iyo een xaq nololeedka een ay bulshadu waas ugu dhaqanto cadaaladda iyo sinaanta dhan kasta marka laga eego waa xeer ee la isla qaatay inuu yahay xeer caalami gaari kara
waa tahay maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida iyo kuwa Afrika xeerkan ansixintiisa
horta dalka Afrika wax baad san filayo een waa xeerkii labaad ee laga ansixiyo ama xeer caalami u gala een xeerka maanta een lagu ansixiyay magaalada Paraguay ee hadii UNESCO ansixisay een xeerkan wuxuu ka dhigan yahay ama uu bulshada Soomaaliyeed uu u yahay maanta tusaale een in maanta xeer Soomaaliyeed ahay uu heer caalami u gaaro ama heer maanta een caalamka oo dhan ay hadalhayntiida ay hayaan u gaari een xeerka kala Soomaalidana tusaale u noqonayo oo in Soomaalidu ay tahay dad jira oo leh xeer ay isku xukumaan ay maxaan ku rahay u kala dambeeyaan een maanta xeerkaasi waa xeer id kasto oo Soomaaliyeed muhiim u ah ama ahmiyad gaar ah u leh meel kasto oo deegaanka dhulka Soomaaliyeedna maanta laga soo hambaliyay
wasiir adigoo mahadsan haddii aad si kooban bal sharaxaad nooga siiso waxa uu yahay xeerka ciise iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerarka Soomaalida
horta xeer ciise waa xeer dhaqameed ay ku dhaqmaan bulshada beelweynta ciise een soo jireen ah oo muddo 500 oo sano iyo in ka badan xeer lagu soo dhaqmay ah iyadoo ay Soomaalidu xilligaas ay yareen cid xeerar Soomaali xeerar ku dhaqanta ee waa xeer ay bulshada beelweynta ciise ay ku soo dhaqmeen kaasoo ah dhan kasta leh dhanka cadaaladda sidaan horay u sheegay dhanka arrimaha bulshada iyo kala dambeynteeda dhanka ilaalinta dhulka iyo ilaalinta deegaanka xeerkan wuxuu kaga duwan yahay xeerarka kale waa xeer simaya bulshada ay ku dhaqanta waxaan inta badan waxaa maqalaa ciise waa ciisenina macaaro dheera halka Soomaalida kale ay leeyihiin laangaab iyo laandheere ay kale leeyihiin oo dadka ay dhahankan waa laangaabkan waa laandheere sidaas ayuu kaga soo horjeedaa oo nin kastoo ciisa nin ciisa waxba ma dheera waa xeer marka halkaa waxaan ka fahmi karnaa ah xeer cadaaliya shay waadu cadaali yahayna waa wax lagu qancay weeyaan waa cadaaladu waa wax lagu qancay weeyaan
waa tahay su'aasha kale ku weydiinay waxa weeyaan bal waxaad sharaxaad naga siisaa marka ay timaado xeer ama goobta noocan oo kale ah in la ansixiyo ama ay hesho ahmiyad noocma ay u yeelataa se waddanka ay ku taalo ama dadka ku dhaqmo maxaa la gudboon
horta sidaan hore u sheegay marka xeer la diiwaangelinayo ama la qaadanayo waa inuu shuruuco iyo sharciyo leeyahay waa inuu yahay xeerka la qaadanayo ama xeerka meel dee caalamiya gaaraya waa inuu noqdo xeer dee jira oo dadka bulshooyinka meesha ku nool ay ogyihiin inuu xeerkani xeer jira oo way ka markhaati kacayaan soomaalida kale dalalka soomaaliya degana waa inay iyagana ay xeerar maadaama ay lahaan jireen xeerar dhaqameed waa inay iyagana ay xeerarkoodii ay xeer dhaqameedkoodii ay dib u raadiyaan ay dib u qabtaan si maanta heerka xeerka beelweynta ciise maanta halkuu gaaray oo kale si ay u gaaraan waa inay iyaguna ay samaystaan ayaan rajeelina
ugu dambeyntii wasiir warsan adigoo mahadsan ilaalinta dhaqanka door intee leeg ayay arrintani ka qaadan kartaa
waxaan ognahay muddooyinkan dambe in ay dhaqamadii soomaalidu ay sii halaabayaan ama ay lumayaan xeerkan la diiwaangeliyey wuxuu muujiyey ama uu kor u qaadayaa sumcadda iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ma aha maanta xeer ay beel keliyataa ay sheegaysa maaha waa dhaqan maanta soomaali meel kastay joogto ahmiyad gaara u leh wuxuuna dhaqanka soomaaliga maanta uga dhigan yahay wax dib usoo noolaaday hadalhaynta maanta uu dheliyey ama hambalyada soomaali meel kasta ay joogto ay kasoo direyso waxaa halkaa ka muuqata in dhaqankii soomaalida uu dib usoo noolaanayo
wagaag dhegaystayaal taasina waxay ahayd warsan cawil xuseen oo ah wasiirka dhaqanka iyo weliba dalxiiska ee dowlad deegaanka soomaalida uu warramaysay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaaskaata ah oo ku sugan magaalada jigjiga halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaka iyo caalamku idinka soo gaaraysa washington boqolaal qoys oo ka mid ah barakacayaasha magaalada baydhabo ku nool ayaa loo dhisay guryo ay degaan xilli ay dhibaatooyina dhanka hoyga ahi haysteen dadka barakacayaashaa haddaba wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama mukhtaar maxamed catoosh ayaa arrinta ka waraystay guddoomiyaha guddida qaxoontiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir cali maxamed
guryaha loo dhisay ee dadkani waa dadkii la guuriyey qeybtii labaad oo loo yaqaano barwaaqato oo dhulkaasina ay dowladda bixisay 545 guriya loo dhisay 2022 ilaa iyo 2024 waxaa marka hadda qeyb ka ahaa 314 oo dhammaystir tiradaasi ku ahayd 314 la siiyey kuwaasoo oo ay iyaga ay isticmaalayaan oo guryihii ay u isticmaalayaan ay ku nool yihiin waxaa sii wehliyo intaasi waxaa sii daba socday sida solar lightska oo gacan ka geysanayo dhinaca amniga iyo waxyaabaha kaloo aasaasiga ah waxaana dhistay hay-adda loo yaqaano maxalliga afford waxaana gacan ka geystay hay-adda qaramada midoobay marka lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxaana iska kaashanayay waaxda dhulka ee dowladda hoose ee baydhabo oo dhul bixintii iyo soo fududeeyey waraaqihii loo yaqaanay suburlooga ahaa taasoo ay gacanna ka geysadeen hay-ada oo ayagana caalami ah laakiinse guddiga mar waliba wuxuu ishi ku hayay kayladhaanna u sameynaya dadkaas inay helaan hooy oo ayaga macnaha ay ku sii noolaadaan
waa gartay marka guddoomiye guryahan la dhisay barakacyaasha ma ku filan yihiin
hadda way socotaa graphically marka la fiiriyo waa ma dhihi karo boqolkiiba boqol laakiin graafkoodii meeshii hore uu ahaa wuu ka sarreeyaa wuu socdaa maadaama targetka uu yahay qof walbo oo ku nool meesha ama deegaanada dadkan oo macnaha dhibaataysan oo duruufta ay hayso ayaa loo sameynayaa. Ma ahan shuruuda ka horeysa oo ah inuu communitiga meesha degan ay muujiyaan lahaanshaha. Hay-adii waa ku geysigelin karnaa, wayna ku dhiiranaysaa.
Waa garta marka gudoomiye, dadka barakacyaasha marka aad la sheekaysateen ma waxay doorbidayaan in deegaanadooda lagu celiyo mise waxay doorbidayaan in guryo looga dhiso magaalada Baydhabo oo ay deegaan noqdaan?
Taasi haddaan jawaab waafi aan kaa siiyo, waxaa jirta mushaakilka ugu weyn waxaa asaasi u ah amni. Ninkan wuxuu ka yimid baadiye, meeshii awal uu ka yimid haddii ay lahaan laheeday si amni ah in lagu tago way sahlanaan lahayd in lagu celiyo, asagana way u sahlanaan lahayd, annagana way noo sahlanaan lahayd meeshiisan wax lagu siin lahaa. Laakiin meeshii ma tegi karo amni dartiisa oo ah deegaanadii asaga uu kasoo hayaamay waxaa gacanta ku haya. Waad ogtihiin inaanan amnina jirin oo ay amni darro darteeda ay uga soo qaxayaan iyo dhibaatooyinka oo dabiiciga ahoo abaaraha. Marka ilaa iyo oo deegaanadaasi ay ka nabdoonaadaan ma ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan. Su-aalahaas waa nala weydiiyaa, dib maa u celinaysaan? Obstaclka yaala nin walbana wuu ogyahay, qof walbana wuu ogyahay, annagana waan ognahay, kan soo qaxayna wuu ogyahay. Marka waxaan usugaynaa ilaa iyo xaaladda iyo xasradahaasi ay ka degayaan, kadib waxaa sahlanaan doonta qof walba in meesha lagu celiyo asagoo nabdoon, laguna caawiyo meeshiisa isagoo joogo, meeshaasuuna oga bixi karaa barakacii uu soo barakacay. Laakiin magaalada waxaan ugu samaynaynaa maadaama uu yimid gurmad ah isagana lagu badbaadinayo, maadaama qof muwaadin uu yahay oo dhibaato ay ku haabsatay, waxaana u samaynaa qaylaqaan iyo wax badan oo dadaal ah iyo wax mas-uuliyadda naga saaran xaggooda oo ah frontlineka oo dadkaasi kasoo hayaamay meelahaasi fog oona yimid meelaha dowladdu gacanta ku hayso si gacan weyn loo siiyo loo caawiyo. Laakiin su-aalahaas waa nala weydiiyaayo, maxaa meeshooda loogu celin waayey? Kan dhahayna wuu ogyahay inaan lagu celin karin, kan kasoo tagayna wuu ogyahay, annagana waan ognahay laguma celin karo. Ilaa iyo hadda annagana kuma hayna meesha asagaa dhibaata ay keentay, dhibaatadii aa loogu gurmana.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida barakacayaasha iyo qaxootiga koonfur galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed, oo u warramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Subaxnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Idaacadda qeybaheedii dambe aynu dhegeystayaal ku sii siqinaya haatanna aynu wararkii ugu dambeeyey ee caalamka aynu dibu milicsanno. Maanta Sabti ah, guud ahaanba dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo waliba baarlamaanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo inuu kusoo laabto amaba uu kasoo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd in muddo sannada ah soo wajahda. Madaxweyne Nana Akufo-Addo oo xilka ka degi doona bisha May ee soo socota ayaa ka degaya kadib markii uu dhammaystay labadii muddo xireed ee dastuurku u ogolaa, waxaana doorashadana maanta lagu wadaa inay ku loolamaan ilaa iyo 12 musharax. Hase yeeshee, dadka tartamaya ayaa loo arkaa in ay si gaara iyagu u xifaaltami doonaan amana ama u tartami doonaan. Gahana Muhammadu Buwami iyo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kana tartamaya xisbiga NPP ee oo xisbi xaakimka, iyo weliba madaxweynihii hore dalkaasi Ghana John Dramani Mahama oo isaguna ka sharaxan xisbiga NDC. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii hore Sabtidan maanta jeediyey, kadibna raalligelin ka bixiyey xukunkii degdega ahaa ee uu toddobaadkan ku soo rogay dalkaasi, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay muddo 6 saacadood kadib. Yoon ayaa raalligelintana bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi yeelan in fadhi aan caadi ahayn oo la filayo inay madaxweynaha codka kalsoonida ugu qaadaan. Yoon ayaa waxa uu sheegay in aanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, islamarkaana ruuxay guud ahaanba qarankan uu hogaamiyo. Hadaljeedintiisii Saaka ayaa noqotay tii ugu horreysay ee uu kasoo hor muuqdo fagaarayaasha, ويتان يوحي كدن بي مركي وصوصا ريشان عيقاسي حكومك دك دكا كاسو هدا ودقن قلي لها هدي ودقن قلي لها كدق لها دل كاسي كوريا دا كونفرد ودن وكفلو كليا عمر ردا مدحوينها ملتريقونا اي صوحي لكرانا قفكا اي دونان محكمة لان مدن اياشا حسابتا معارض كي يولي بقار كمدح اللبانا دا حسب حاكمكا ايا الله فيليا ان ايا او عديان اما بايا عدكا وقادان موشن كان حلك اللوغا قادا يمدحوينها دل كاسي هاتنا دغستيال اينو جليعنو دنيي كلمه هسا
عذا بيرج عيلك عدنا بابينا ييه عذا بيرك يحدي عدنا باي خشوبا ييه عذا بيرج عيلك عدنا بابينا ييه عذا بيرك يحدي عدنا باي خشوبا ييه